Slăviți să fie Domnul!
Amin.
Dacă vreți, haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să citesc câteva versete din Cartea Coloseni, capitolul 3. Începem citirea cu versetul 12. Astfel, dar, ca niște aleși ale Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Sunt pentru prima dată în adunarea aceasta. O să spun că nu cunosc pe nimeni, dar Dumnezeu ne cunoaște pe toți.
Amin.
Și doresc ca Domnul pe toți să vă binecuvinteze.
Amin.
Pentru că nu știu care sunt problemele dumneavoastră, m-am rugat Domnul și am primit pentru dumneavoastră un îndemn ca să predic din versetul 15 pe care l-am citit. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Domnul, când a trimis ucenicii, spunea, în orice casă veți intra, să lăsați pacea. Și dacă acolo va fi un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne. Am intrat prima dată în casa aceasta de rugăciune și doresc ca pacea să fie peste locul acesta.
Amin.
Și mai doresc ca pacea să fie în fiecare familie. Amin.
Amin.
Vine Apostolul Pavel și spune, pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup. Există două entități care intră sub incidența acestei expresii, un singur trup. Prima entitate e familia, Geneza 2:24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Deci pacea lui Hristos trebuie să stăpânească în familiile noastre. Amin? A doua entitate e biserica. 1 Corinteni 12:13. Noi toți în adevăr am fost botezați de același Duh ca să alcătuim un singur trup în Hristos. Deci în biserică trebuie să stăpânească pacea lui Hristos. Doamne ajută, amin? În Matei capitolul 4, versetul 8, spune Scriptura că Domnul a fost dus pe un munte mare, înalt, de unde i s-au arătat împărățiile lumii. Pentru că există împărăția lumii, dar în Roman 14:17 se vorbește de împărăția lui Dumnezeu, care nu-i mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Acum, noi în mod fizic locuim în împărăția lumii. Spunea Domnul Ioan 17:11 versetul. Tată, eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. În versetul 15 spunea, nu te rog să iei din lume. În 2 Corinteni capitolul 10, versul 3 spune, măcar că trăim în firea pământească, pentru că noi trăim în firea pământească și facem parte din împărăția lumii. Noi suntem preocupați să promovăm pacea care o dă lumea. Pentru că Domnul spunea în Ioan 14:27, eu vă dau pacea, vă las pacea mea, dar nu cum o dă lumea. dar eu îmi doresc ca și în lume, între popoare, să dea Domnul pace. Amin? Amin. Ne rugăm pentru aceasta, că fericirea noastră atârnă de fericirea țării în care trăim. Dar în mod spiritual, noi facem parte din împărăția lui Dumnezeu. Haman îi păra pe evrei în Estera capitolul 3 cu versetul 8 spunând: în împărăția ta locuiesc împrăștiați un popor deosebit cu legi deosebite. Pot să spun că ăștia-s pocăiță? Care sunt și în Rusia, și în Germania, și în România. Noi avem, suntem un popor deosebit și avem legi deosebite. Noi facem parte în mod spiritual din împărăția lui Dumnezeu. Și împărăția lui Dumnezeu e aici, nu? Luca 17 cu 20. Au venit niște farisei la Domnul și au întrebat: când va veni împărăția ta? Și Domnul îi spune: împărăția este în mijlocul vostru. Amin? Este aici în mijlocul nostru împărăția lui Dumnezeu? Este în casa și în familia ta împărăția lui Dumnezeu? Este înăuntru, în inima ta, împărăția lui Dumnezeu? Atunci trebuie în împărăția aceasta să stăpânească pacea lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute, amin? Gândindu-mă la pacea aceasta, eu am pus-o în raport cu alte stări care pot să apară în familia noastră, în adunarea noastră. Și am spus pacea contra, sau pacea versus, hai să spunem, războiul. Când dicționarul explicativ al limbii române, prima definiție a păcii e lipsa războiului. Dar nu numai asta e pace, lipsa războiului. Asta înseamnă pace. Când nu-i război, e pace, da? Dar e pacea a lumii de care vorbeam noi, care tare greu de obținut. Nu știu dacă a fost vreodată pace peste tot pământul. Trăim într-o vreme în care violența are escaladări fără precedent. Trăim o vreme a violenței, când se va spune pace și pace, o prăpădenie neașteptată vor veni peste oameni, ca durerile naștere pe femeia însărcinată și nu-i chip de scăpare. Dar noi vrem astăzi să vorbim de pacea lui Hristos, care este roade a Duhului Sfânt, Galateni 5:22, roada Duhului nipotrivă, dragostea, bucuria și pacea. Acum, în adunările noastre, în familiile noastre, poate interveni război. Și acestea două se exclud una pe alta. Nu pot să fie împreună și pace și război. Ori pace, ori război. Nu vorbim de chiar de război în adunare, de conflicte armate. Nici în familie nu vorbim, nu? Asta e violență. Oamenii o numesc violență domestică. Dar eu spun că e chiar sălbatică și violența asta. Și nici nu vă pun acum să ridicați mâna pe cei care au fost violenți în familie. Că vreau să păstrez o plăcută aducere a minții despre voi. Oameni buni, nu are ce căuta violența într-o casă de om pocăit. Nu este îngăduit unui om ca să-și lovească nevasta. Amin? Nici violență din partea surorilor. Pe mine m-a chemat odată cineva, o familie căsătorită de 8 luni, în care el i-a dat o palmă, două la nevastă. Și m-am dus acolo și am împăcat, eu am stat de vorbă, dar el, frate dragul, nu o cunoști, știi, că i-am dat că o meritat. M-am uitat la el și am spus: măi băiete, eu sunt surat de 30 și ceva de ani. Tu crezi că mie nu o merita bătut niciodată? Dar n-am bătut niciodată. Sunt aici să vă spun, n-am bătut-o, n-am bruscat-o, nici nu i-am spus nicăieri altfel decât pe numele ei. De 30 ceva de ani când sunt căsătorit și când eram foarte bine dispus și când eram foarte supărat, eu, soției mele, m-am adresat cu numele care numele e oficial. Voi puteți să spuneți același lucru? Dumnezeu să ne ajute. Și nu mai continuăm. Nu vorbim de război, de conflict armat, dar aș vrea să vorbesc de un alt conflict, conflict verbal. Se cheamă ceartă, că s-o spunea fratele de ceartă aici. Acum vă întreb, dar tot nu ridicați mâna. V-ați certat vreodată în familie? Și dacă da, de ce? Nu trebuie în casa ta să fie pace? Nu trebuie în adunarea asta să fie pace? De ce vine cearta? Pentru că cearta, frații mei, este dată de un duh de ceartă. Filipeni 2:3 spune, nu faceți mic din slabă de șartă sau din duc de ceartă. Înăuntru, în inima mea și în casa mea, e împărăția lui Dumnezeu. Acolo e neprihănire, acolo e pace și e bucurie în Duhul Sfânt. Eu sunt ca o cetate în care Hristos domnește, Hristos stăpânește în adunarea noastră și în casa noastră. Ei, dar sunt duhuri de ceartă care dau târcoale pe afară. El umblă pe afară. Dumnezeu îi spunea lui Cain, Geneza 4:7, Cain, pentru ce ți s-o mori fața? Nu e așa, dacă faci bine, găsești bine. Păcatul pândește la... Dar tu? Măi, duhul de ceartă stă la ușa casei tale. El vrea să intre înăuntru. Dar tu și tu trebuie să-l stăpânești ca să nu intri înăuntru. Doamne ajută-ne, amin? Eu gândindu-mă la familia mea și la ușa aia la care pândește diavolul cu duc de ceartă să intri, am vrut să-i pun și un nume la ușa asta. Să o numesc într-un fel. Pe unde intre duhul de ceartă? Și i-am dat un nume. Apare în Geneza capitolul 13, parcă cu versetul 7, că între păzitorii vitelor lui Avram și a lui Lot s-a iscat o ceartă că nu mai aveau pășune. În Geneza 26:20, între slujitorii lui Isaac și a lui Abimelec s-a născut o ceartă mare că nu aveau apă. Eu am spus o ușă posibilă prin care ar putea intra duhul de ceartă în lipsurile. În familie, în adunare. Și o vorbă spune că tot cearta e de la noi și de la na. Bun, dar asta nu l-a pocăit. Și din cauza lipsurilor apar anumite imputații care se fac. Nevasta nemulțumită de câștigul bărbatului, nemulțumit de felul care se descurcă, îl compară cu altul, compară realizările lor cu realizările altora și nu-i bun asta. Nu-i bun. Asta e o ușă, ușă anumite lipsuri în familie și în adunare putem vorbi despre asta. Când duhul de ceartă, pe ușa asta vrea să intre în casa ta. Dar eu sunt un om cu minte. Eu sunt om înțelept, eu închid ușa și pun și zăvor. Am zăvor la ușa asta eu. În Pilde 17:1 spune, mai bine o bucată de pâine cu, uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Aveți zăvorul ăsta la voi? Surori, aveți zăvorul ăsta când bărbatul nu a câștigat într-o lună prea mult sau îi dat acasă, îi șomer și nu a realizat. Tu te duci la el cu Biblia și spui, băi bărbate, mai bine o bucată de pâine uscată cu pace. Și pe unde se intre diavolul dacă eu i-am pus zăvorul la ușă? Amin? În Roman 12:16 spune, nu umblați după lucruri înalte, rămâneți la cele, să ne ajute Domnul. Da? În 1 Timotei 6:8 spunea Pavel lui Timotei, dacă aveți ce să mâncați și cu ce să vă îmbrăcați, socotiți că vă este. Voi aici în Germania, n-am fost niciodată în München, aveți ce mânca? Aveți cu ce vă îmbrăca? Mai poate pe ușa asta să intre duhul de ceartă? Mai puteți imputa anumite lipsuri? Nu le puteți. Psalmul 121 spune despre omul care se teme de Domnul. Da? Ești fericit și îți merge bine, te bucuri de lucru mâinilor tale. Vă bucurați de realizările voastre? Eu știu că unii din voi au acasă casă mare în care stau pe păianjeni. Așa e vremea acum. Dar aici sunteți nemulțumiți de ce aveți. De ce nemulțumirea asta? De ce nu te bucuri de lucru mâinilor tale? Să vă spun eu de ce. Pentru că Roman 12:2 scrie așa, să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, adică la modă. Să schimbă mereu arhitectura, să schimbă mereu tehnologia, să schimbă materialele de construcție. Tu ai făcut casa cu 15 ani și acum sunt altfel de casă și tu nu te bucuri de ce e, pentru că o ieși mai frumoasă. Fraților, asta e lipsă de înțelepciune. Eu cunosc un frate care locuiește undeva nu departe de voi, care a făcut o casă și a făcut o sobă din aia de teracotă, spuneam noi, foarte frumoasă. N-a făcut focul niciodată în ea și a stricat-o și a făcut alta că a văzut mai frumoasă. Și eu am spus, mă, afum o leacă soba asta, ca nicio... Nu, nu, am văzut mai frumoasă ca asta. Chiar credeți că e înțelepciunea asta? Eu când am făcut casa cu 30 de ani, mai mult, eram în băiatare năcăjit. N-aveam casă când m-am însurat. Și am luat nevasta și i-am dat un creion și un caiet și am spus, desenează o casă cum vrei să fie, dar vezi cum o desenezi, așa o ai tătă viața. Și am făcut casa cu 30 ceva de ani și încă n-am mutat o ușă și un geam. Așa de bine o proiectat-o, au mai fost încercări. Dar nu, nu, tu ai desenat-o, tu ai vrut-o așa, așa murim în casa asta. Și mai există o problemă care nu ne lasă să ne bucurăm de lucru mâinilor. Concurența. Îmi povestea un frate că o stricat acoperișul cineva, tot pocăit. Și eu mai făcut o mansardă și când au venit să-i facă acoperișul, echipa de meseria și-a întrebat, frate, cum vrei să-ți proiectăm acoperișul? Și omul a spus, un pic mai înalt ca la fratele de alături. Frații mei din Germania, cum să nu intre diavolul pe ușa asta cu ceartă, cu gâlceavă, cu nemulțumire, că noi n-am pus zăvorul la ușă? Ne mulțumim cu ce avem? Renunțăm la lucrurile înalte și rămânem la cele smerite? Eu cred cu tărie că într-o zi se va întâmpla un cataclism cosmic în care cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerese vor topi de mare căldură, 2 Petru capitolul 3, și pământul cu tot ce este pe el va arde. Mai crede cineva? Acum sunteți mulțumiți de ce aveți? Vă mai certați de la lipsuri? Intră diavolul pe ușa asta, duhul de ceartă, sau îi pune zăvorul și voi vă bucurați înăuntru cu Duhul Sfânt. Amin? Ar mai putea fi o ușă. Că eu m-am uitat în Scriptură de unde apar certurile astea. Și am numit eu a doua ușă promisiuni. Promisiuni. În Numeri capitolul 20 cu versetul 3, poporul se ceartă cu Moise și le spune, ce bine ne-ai mai dus într-o țară în care curge lapte și miere. Moise așa le-a spus. Măi, Dumnezeu pe voi, de ei vă scoate din Gosen, treceți Iordanul, tăbăriți la Gilgal și de acolo, de la Gilgal încolo, curge lapte și miere. Și eu a spus, ce bine ne-ai mai dus, că nu i-a dus. Atenție, dar, promisiunile care nu sunt plinite, îi un motiv de ceartă. Pe ușa asta poate intra diavolul. Dar aici nu era Moise vinovat. Când numărul 21 cu versetul 4 spune poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Știi ce ni se ceartă în casă? Știi ce ni se ceartă în adunare? Oamenii care n-au răbdare. Oamenii care sunt nerăbdători. Dumnezeu i-a dus în Canaan până la urmă. Nu pe leatul ăla de oameni vinovați, ci pe copiii lor i-au dus acolo unde curge lapte și miere. Dar în împlinirea făgăduințelor trebuia să treacă un timp. Nu faceți promisiuni unul altuia exagerate, așa ca în campania electorală. 8 spitale, 300 de kilometri de autostradă și nu faceți nimic. Un pocăin n-are voie să vorbească ușor. Eclesiastul capitolul 5, versetul 2 spune, nu te pripi. Și nu deschide gura cu ușurință făcând promisiuni, da? Dar în versetul 4, același Eclesiastul 5, dacă ai făcut o juruință, apățâne-te de ea. Dumnezeu să ne ajute, amin? Eu sunt victima unei juruințe făcute. Fratele ăsta pe care nu l-am cunoscut până la aeroport, m-a contactat la telefon, a insistat să vin în Germania. Și am spus, măi, vin. După ce am spus că vin, vecinul meu, gard în gard cu mine, crescut într-un fel de mine, a spus, frate Dragoș, pe 20 am nuntă, vii la mine și predici. Măi, Beni, nu știu dacă pot veni, că am promis în altă parte. L-a sunat pe fratele, măi, mi-ați cumpărat? Da, frate, Beni, îmi pare rău. Și azi îi dus familia mea la nuntă, la prietenul meu, iar eu, pentru că am făcut o promisiune, am venit în Germania, la niște oameni pe care nu-i cunosc. Și dimineața am sunat, iar o nevastă, e bani, dă plicul, arătați-vă bucuroși, scuzați-mă pe mine că eu am spus că plec. Și da, e da, și nu, îi nu. Ce trece peste aceasta, îi de la cel rău. Hai să ne ținem de cuvânt, fraților. Și Dumnezeu să ne ajute, amin? Deci, ușor cu promisiunile, dar și de partea cealaltă. Am citit Coloseni 3 cu 13. Îngăduiți-vă unul pe altul. Și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Dumnezeu în Iisus Hristos. Așa iertați-vă și voi. Măi, ne trebuie îngăduință. Eu nu predic despre îngăduință. Odată, într-o sâmbătă seară, am primit în predic în vis. Trebuia să merg să predic la o nuntă și nu știam ce să predic. Acolo avem nunți și mormântări. I-am certat pe frață de alaltă seară. Ați confiscat binecuvântările de copii și nou ne-ați lăsat mormântările și privechiurile. Eu acum, în 7 zile la rând am slujit la privechiuri și mormântări. Că voi sunteți aici familii tinere. Așa-i. Și noi vă îngropăm, bunici și părință. Să ne mulțumim măcar că am rămas acolo, da? Și când am predicat din îngăduința creștină, a venit un bărbat îmbrăcat în alb și mi-a spus așa, din Coloseni 3 cu 13, trebuie să predici lucrurile astea. Îngăduința creștină în viața de familie. 4 domenii. Dar nu intrăm în amănunte și în predica asta. Dar dacă este o ușă a promisiunilor neîmplinite, este o ușă întredeschisă pentru Duhul de ceartă. Aveți grijă, puneți-i zevorul. Nu faceți promisiuni fără acoperire. Dacă faceți o promisiune, țineți-vă de ea, iar victimele, într-un fel, care să cred victime, să nu-și piardă răbdarea și să aibă îngăduință. Doamne ajută! Amin? Pacea versus cearta. O ușă poate fi lipsa, o ușă pot fi promisiunile, o altă ușă. Am numit-o eu și să o vorbi ceva astăzi aici. Ierarhiile. Luca 22 cu 24. Între ucenici s-a iscat o ceartă ca să știe care din ei este cel mai mare. Aici sunt două pericole. În familie, curentul feminist, care era face ravage, și este o obligativitate. În Parlament 17% femei, în conducere atâta la sută, promovarea excesivă a femeii. Și când într-o familie nu se știe care e mai mare, apoi o ușă larg deschisă pentru Duhul de ceartă. Noi știm care e mai mare în familie? În 1 Corinteni capitolul 11, versetul 3, dar voi să tăceți. Vreau să stau de vorbă cu surorile. Spune așa, vreau dar să știți căci bărbatul este capul femeii, Hristos îi capul bărbatului și Dumnezeu îi capul lui Hristos. Deci bărbatul este capul nevestei. Amin? Vai ce slab! Vai ce slab în Germania, democrație, nu? Nu mai devin popular cu predica asta. Deranjez? Asta e rânduiala Biblie, ăsta e zevorul care îl pui la ușa aceea. Când nu știm în familie care e mai mare, cel mai mare e Dumnezeu, vă spun eu. Al doilea, Domnul Iisus. Al treilea, bărbatul. Voi spuneți amin? Așa. Și a patra e femeia. Vă place predica mea? E din Scriptură. Când vorbim de un alt pericol în adunări, în a treia Ioan, versetul 9, spunea apostolul iubirii de unul Diotref, căruia îi place să aibă întâietate în toate lucrurile. Ce bine că la voi nu sunt de aici. Știi câte ceartă fac oamenii ăștia care vor întâietate? Cum l-ai pune, el nu stă. Unde îl pui, el nu vrea. El tot vrea un pic mai încolo. Dar ierarhia asta, ierarhizarea asta, e o ușă pe care diavolul o deschide tare repede. Puneți zăvoare la ea, fraților. Respectați ordinea în creația lui Dumnezeu. Și în Filipeni 2 cu 3, verset care l-aminteam, spunea: ci în smerenie, partea a doua, fiecare să privească pe aproapele său mai presus. Puteți face asta? Și apoi nu vă certați, nu? Dacă te uiți așa, frate Nicu, cum să mă cer? Că tu ești mai mare ca mine. În Marcu 10, 43 spune: cine vrea să fie cel mai mare, să fie slujitorul tuturora. Am cunoscut un om al lui Dumnezeu, chemat de Domnul acasă, un lucrător deosebit, folosit de Dumnezeu în lucrarea de prorocie, dar mai ales în eliberarea de demon. Deci, am multe întâmplări cu omul ăsta, cu o autoritate extraordinară. Și în timp ce omul ăsta predica la amvon, se ridică un frate și îl bajocorește. Băi, tu numai așa, că numai tu așa, și îl bajocorește pe nedrept. Frații, o tăcut că așa se întâmplă, și fratele ăsta o plecat acasă, o postit, s-o rugat și o spus: Doamne, dar nu pot să-l lași asta. Tu știi că eu sunt nevinovat, Doamne, dar el să mă facă, te rog, intervine și rezolvă situația. Într-un târziu, el fiind și proroc, are o lucrare de la Domnul și spune: m-am hotărât să rezolv problema între tine și fratele tău. Iau un lighean și du-te și spală-i picioarele. Și fratele Sidur de la Găurien, Dumbrava, spune: cum, frate, Doamne, eu să-i spăl picioarele? Dacă vrei să fie pace, fă așa. Și fratele a luat un lighean și merge de-a lungul străzii. Eu am mai puțin de o săptămână de când am fost la o mormântare acolo. Și îl întreba frate: măi, Sidur, dar unde te duci? Mă duc la fratele să-i spăl picioarele. Fiecare comenta, ajunge acasă la om. Omul era prin curte, prin șură, cum se spune în Bucovina. El strigă la poartă și îl vede: ce mai vrei, băi, de la mine? Hai, vine să stăm de vorbă. N-am ce vorbi cu tine. Măi, frate, am venit la tine, uite, vreau să spăl picioarele. Îmi spunea fratele Sidur: măi, Dragoș, omul ăsta a venit la mine și când a început a plânge, m-a îmbrățișat. Hai în casă, măi, Sidur. Ne-am plecat pe genunchi, ne-am rugat, ne-am spălat picioarele, ne-am îmbrățișat și am rămas prieteni până în ziua de astăzi. Cine vrea să fie cel mai mare, poate dorește unul, apoi trebuie să fie slujitorul tuturor. Îi bun zăvorul ăsta pus la ușa asta, prin care intră Duhul de ceartă? Îi bun, fraților. Hai să nu lăsăm Duhul de ceartă să intre nici pe ușa asta a lipsurilor, nici a promisiunilor și nici a dorinței de întâietate. Să ne dea Domnul pocăință, amin?
Amin.
În Ieremia 33 cu 6 spune că pacea e ca un izvor. Voi deschide un izvor de pace. Dar e un izvor puternic, zic eu, așa mă gândesc. Pentru că în Isaia 66 cu 12 voi îndrepta spre el pacea ca un râu. Din izvorul ăsta se face un râu. Că în Ioan 7:37 spune că din inima lui vor curge râuri de apă vie. Când ești plin de Duhul Sfânt, apățâșnește, curge din tine pacea. Doamne, ajută-ne asta.
Amin.
Ei, pacea e ca o apă. Apa pătrunde în toate locurile, da? E stare lichidă și poate să pătrundă pacea peste tot. Dar ce credeți? Și cearta e tot ca o apă. În Proverbii 17 cu 14 spune: începutul unei certe este ca slobozirea unor ape, de aceea curmul la început. Deci pacea e o apă, pătrunde peste tot, în casă, la copii, la rude, la socri, la soacre. Când intră pacea lui Hristos, apoi pace. Când intră pacea lui Hristos în adunare, de la copii până la bătrâni, tot se splinde pace. Slăviți să fie Domnul!
Amin.
Dar cearta e tot ca o apă. Și cearta poate pătrunde peste tot. Și acum avem pacea versus cearta. Avem o apă curată și o apă tulbure. Tu din care bei? În care te speli? În care trăiești tu? De care apă ai în adunare aici? În casa ta și în familia ta? Ai pacea lui Hristos? Dumnezeu să ne-o dăruiască. Amin? mă uit la ceas, că eu sunt un om ordonat, nu știu la cât terminați, dar sunt atent. Într-o zi, veneam din sălaj de la evangelizare, eu am o hotărâre luată înaintea lui Dumnezeu și am mulți ani de zile, 10, 15, nu știu, mai mult, mai puțin, nu vreau să spun minciuni, de când n-am lipsit de la adunare. Bun, că nu sunt la noi, dar sunt în altă adunare. Numai dacă am fost în avion sau în tren. Dar când sunt cu mașina și trec pe lângă o adunare, opresc și intru în adunare. Apoi câte am bățit eu cu câte experiență am avut, povesteam aseară la frați sau la altă seară, ajung într-o adunare mică, vreo 20, și vine conducătorul la mine și mă întreabă, mă tale, de unde ești? De la Suceava. Poți da un îndemn de rugăciune? Dacă e nevoie, dau, dar nu de asta am venit. Eu eram întreg și trebuia să stau câteva ore acolo. Se uită la mine, da, ești cu drepturi de pline, nu ești pus la disciplină? Zic, încă nu. A, bine. Se duce la învol, mai vorbește cu niște frați, cântă o cântare și vine mânios la mine, până în spatele adunării. Frate, sigur nu ești la disciplină? A spus, mă, dar ce am figură de infractor? Nu mă pune dacă se par dubios. Lasă-mă pe bancă. Nu, nu, eu te pun, dar să nu fii la disciplină. Nu sunt la disciplină. După ce predic, el dă un telefon și îl nimerește pe un prieten de-al meu. Bă, cine-i Dragoș Croitor? Îl spune, Dragoș Croitor e păstor internațional. Mă duc a doua oară, că eu făceam serviciu. Vine la mine, frate, de ce n-ai spus că ești păstor internațional? Băi, nu sunt nici internațional, nici la disciplină. Lasă-mă acolo unde sunt eu. Nu mă fă nici mai mare, nici mai mic. Dar vreau să spun că eu am multă vreme, multă vreme, de când n-am lipsit de la adunare. Dumneavoastră lipsiți de la adunare? Și dacă da, iarăși vă întreb de ce. Dumnezeu să ne ajute să fim pocăiți.
Amin.
Am vorbit de pacea versus sau pacea și cearta. Eu tare îmi doresc ca la voi să stăpânească pacea lui Hristos. Amin. Ei, am ales un alt domeniu posibil, o altă stare posibilă în adunări, în familie, înăuntru nostru și am numit eu pacea versus frica sau teama. În Ioan capitolul 20, versetul 19, spune că ucenicii erau adunați cu ușile încuiate de frica iudeilor. Și Domnul a intrat prin ușile încuiate, a văzut groaza, teama lor nejustificată și știi ce le-a spus? Pace vouă. Că și teama, frica asta, nu vorbesc de frica de Domnul, aia e altceva, și teama asta îi dată de un duc de frică. În 2 Timotei 1 cu 7, Pavel spunea că noi n-am primit un duc de frică, nu? Noi de putere, de chipzuință, slăvit să fie Domnul. Există duhuri de frică cu care ne-am luptat adesea în dreptul unora. Știi cât e de periculos cineva să aibă un duh de frică? Am fost chemat odată în Botoșani într-o familie în care bărbatul, cred că avea la 130 de kilograme, dar înalt, voinic. Tata lui la 70 de ani era mai înalt. Băiatul lui terminase facultatea un zdrahon de om. Toți aveau duh de frică. Se temea băiatul termina facultatea să se ducă la magazin să cumpere ceva. Se temea un băiat la 21 de ani, un munte de om, să se ducă în baie singur. Rețineți, nu vă dau numele că nu vă ajută asta. Se temea că era un duh de frică. Și eram cu niște frați, zic, măi, trebuie mustrat duhul ăsta de frică. Că ăsta-i duh de frică. Și când s-a făcut o rugăciune și i-a eliberat Dumnezeu, sunt în stare normală până în ziua de azi. În diaspora, într-o adunare, erau 3-4 păstori, slujitori, prezbiteri și păstori, la toți nevestele era cuprins de duh de frică. Se temea să ducă singur să iei copiii de la școală, se temea să facă cumpărături de la magazin, când au fost frați, au făcut o rugăciune, când l-a eliberat Dumnezeu, eu vă pot spune numele la fiecare, dar nu asta mă interesează. Una a luat banii și plasa, a spus, mă duc până în colț la magazin. S-a dus și a venit și a spus, oameni buni, nu știți ce înseamnă să nu te mai temi. Sunt duhuri de teamă, duhuri de frică. Iudeii stăteau cu ușile încuiate de frica iudeilor. Și unde e o frică, un duh de teamă din ăsta, n-are cum să fie și pace. Și a venit Hristos și le-a spus, pace vouă. Și a plecat duhul de frică, amin? Când Petru s-a temut în fața unui slujnici, s-a legat cu blestem că nu-l cunoaște. Dar după ce a coborât Duhul Sfânt, a stat înaintea marului preot și a spus, voi l-ați omorât, el e Fiul lui Dumnezeu, voi l-ați omorât, Dumnezeu l-a înviat din morți. Nu mai avea Petru frică. Nu se mai temea de o slujnică, nu mai avea Duhul ăsta. Avea un Duh de putere. Să ne dea Domnul și nouă, amin. Se justifică frica asta? De ce să ne temem? Păi oamenii se tem în primul rând de pedeapsă. Uitați-vă dumneavoastră Geneza, capitolul 43, vin frații lui Iosif și îi spune economul. Auzi, domnule, s-a întâmplat ceva. Noi am mai fost odată, am cumpărat grâu, l-am plătit cinstit, v-am dat argint, v-am dat, dar când am ajuns acasă, nu știu ce s-a întâmplat că am găsit argintul în sac fiecare. Și economul îi spune, fiți pe pace, nu vă temeți. Domnul v-a pus o comoară, știți dumneavoastră întâmplarea. Pentru că ăștia se temeau de pedeapse. Am venit a două oare și îi spun că acum ne pedepsesc. Mai avea o frică. Eu când am citit despre Iosif, de regulă plâng, lăcrămez. Atâta e de frumoasă istoria asta. Dar la un moment dat am citit din întâmplarea asta și am început să râd. De frica fraților lui Iosif. Frații mei, Iosif era al doilea după faraon. Iosif cântărea grâu cu pumnul, hrănea mulțimii lui Egipt. Când trecea Iosif, toată lumea cădea cu fața la pământ, se închina lui Iosif. Era în culmea slavei Iosif și a puterii. Și frații lui i-au spus, ne-au băgat aici în cameră, că vreau să ne iei măgare. Asta era teama lor. Avea nevoie Iosif niște măgari rupți de foame, numai urechi și coada din dânsă. Dar uite, așa ne temem noi degeaba. Eu când am zis, am zis, mă întâlnesc, bă, dar ticăloși mai sunteți, bă. Are nevoie Iosif de trei măgari ciolănoși, măi. Ei, dar frică! Câte temeri nu avem noi nejustificate? De câte ori ne temem? De ce n-ar trebui să ne temem? Dar Duhul de frică intră pe aici. Prima urmare, prima consecință a păcatului a fost frica. Geneza 3 cu 8, m-am ascuns. De ce? Ne-a fost frică. În momentul când omul a păcătuit, prima stare ce a venit peste el a fost teama. Și este teamă de pedeapsă. Noi credem că Dumnezeu ne-a iertat. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața. Aseară am predicat într-o adunare despre mărturisirea păcatelor. El este credincios și drept ca să ne ierte. Credem în iertarea lui Dumnezeu? Apoi dacă noi credem în iertarea lui Dumnezeu, punem zăvorul ăsta la ușă. Diavole, am păcătuit, eu vin din lume, am greșit, am fost un nenorocit. Dar sângele lui Iisus Hristos m-a curățit de orice păcat. 1 Ioan cu 7, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășii unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește. Pe unde mai intră diavolul? Eu nu mă mai tem. Nu mă mai tem că sunt copilul Dumnezeu iertat de Domnul Iisus. Amin?
Amin.
Teamă de responsabilități. O plecat odată un împărat, o chemat robile, o dat la 1, 10 talanți, la 1, 5, la 1, 1. O venit după o vreme, o cerut socoteala. Fiecare o dat înapoi talanți, câștigul. Matei 25 cu cât? Cu 25. Ăla care a primit un talant a spus, mie mi-a fost frică, mi-a fost teamă. Am îngropat talantul, ia-ți ce e al tău și gata. Și ce îi spune stăpânul? L-a lăudat? Rob, viclean și leneș. Frații mei, când Domnul ne-a dăruit un dar și eu mă tem să lucrez cu darul ăsta, de frică că nu voi fi acceptat de adunare, eu nu-s vrednic de laudă. Eu îngrop talentul și Domnul mă judică, nu mă laudă. Proverbii 29 cu 25. Frica de oameni este o cursă, dar cel neprihănit îi ajuta de Dumnezeu. Dacă eu ar trebui acum să predic de decența înținută, la pocăit, la cap acoperit, la rugăciune, și m-aș teme, atunci eu aș fi pasibil de pedeapsă, să știți. Eu îmi îngrop darul. Dacă aș vrea să vă predic de nașterea de copii, ce e o învățătură care nu o puteți primi, și m-aș teme de voi, atunci aș fi vinovat. N-aș mai avea pace, n-aș mai avea liniște. Mi-aș îngropa talentul meu, așa cum a făcut, frică de responsabilități. Decât să nu mă accepte, decât să nu creadă prorocia, decât să se poticnească la predica mea, dar eu nu vorbesc de la mine. Dacă vă poticniți, vă poticniți în Scriptură. Asta e Scriptura, fraților. Eu vorbesc din Scriptură. Și Dumnezeu să ne dea curajul slujirii, fraților. Amin. Nu obrăznicie, nu tupeu, nu mândrie de care suntem câteodată vinovați. Să în smerenie, în umilință, slujim cu talentul care ne-l-a dat Dumnezeu. Amin? Amin. Doamne, ajută-ne la asta. Există și teama asta de a sluji. Și mulți îngroapă talentul. Frațele, eu cred. Mi-a fi plăcut foarte mult să predic lucrarea Duhului Sfânt, de darurile Duhului Sfânt. Le promovăm, ne lăudăm cu ele. Asta a fost îndemnul pentru voi, să predic despre pace. Pacea versus frică de data asta. Fraților, când Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu e un butoi gol care face gălăgii trei sări de stăruință după care ne-am oprit. El ne dă un dar, El ne pune într-o lucrare, ne încredințează o slujbă. 1 Corinteni, capitolul 12, mădularele trupului, versetul 18 spune că El a pus pe fiecare așa cum a vrut El. Slujbile în adunare nu le dă nici comitetul, nici votul, nici cultul pentecostal, nu. Slujbile în adunare le dă Duhul Sfânt. Hristos pune slujbașul în adunare. Noi avem un tineret foarte bun. Și a ieșit o prorocie într-o seară că vreau ca să dau daruri de prorocie unor tineri. Și la noi, noi nu avem aproape în adunare nebotezați cu Duhul Sfânt. Doar copii mici. La mine băiatul când avea, acum are 17 ani, avea 14 ani, nu l-am lăsat la stăruință. Mă, ești prea mic, tu omul primești Duhul Sfânt, îndată te duci la fotbal, te enervezi și eu trebuie să am grijă de tine și de Duhul Sfânt din tine, mă. Mai stai așa un pic. Și nu l-am lăsat, nu s-a dus. Dar luni seara se adună tineretul. S-a plecat pe genunchi și Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt. Patru tineri odată. Și omul de acasă a stat, am primit Duhul Sfânt, acum ce faci? Ce să-ți fac, măi? Nu durează mult, spune tata, Domnul mi-a dat dar de prorocie. Băi, băiete, trebuie să stau de vorbă cu tine. Fata, când avea 14 ani astă iarnă, n-am lăsat-o la stăruință. Am spus, vine la adunare, dar nu ieși în față la stăruință. Sta pe ultima bancă să ruga. Am văzut, dar era transfigurată. E fata mea, oși, cu mâinile pe sus. Măi, a doua seară a venit până la jumate adunării. Și vine un proroc, un om al Dumnezeu și spune, pentru fata asta, Domnul vrea să o boteze cu Duhul Sfânt. I-a făcut semn, du-te în față. Și a primit Duhul Sfânt și vorbea în limbi și cânta în altă limbi. Dar eu, fiindcă am o fată tare pocăită, e studentă și cu minte, i-am spus, Doamne, dă-i prorocie la copchila mea. Merită, eu după mintea mea ca tată, băi, odată nu mi-a ieșit din cuvânt. Zic, dă-i prorocie la fata mea. Și era o fată de la Dumbrăvin, că în seara asta voi da un dar de prorocie, o copchiluță tânără. Și eu mă gândeam, Doamne, dă-i la fata mea. Și de lângă fata mea a început o fată de liceu să vorbească în limbi și să prorocească. Și eu a spus, na, că nu i-o da la mea. O dată la una de alături. Prorocii face Dumnezeu. Învățătorii face Dumnezeu. Cărmuitorii scoate Dumnezeu. Câte unul ținem noi așa ca filistienii pe Dagon, dar cade jos, nu-i bun. Dacă nu-i chemarea lui Dumnezeu, se vede că nu-i chemare. Dar cine-i chemat de Dumnezeu să lucreze fără frică de oameni. Amin? Doamne ajută-ne! Există teama aceasta, teama de pedeapsă, teama de anumite responsabilități și apoi este și teama de moarte, de boală, de necaz. Iona 1 cu 10, oamenii aceia au fost cuprinși de o mare teamă, nu? În Judecător 6, 23, Gedeon spunea, vai de mine, am văzut pe Domnul. Și Domnul îi spune, nu te temi, fii pe pace, că n-ai să mori. Există pacea lui Hristos și o teamă nejustificată. Știi ce spune în Deuteronom 31:6? Hai să citim versetul ăsta, că mie tare îmi place. Cât am spus Deuteronom 31:6, scrie așa. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă, e bună încuietoarea asta la ușă. Nu vă teme și nu vă înspăimântați de ei, căci Domnul Dumnezeu tău va merge El însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Dumnezeu e cu tine în Germania, fratele meu. Soră, Dumnezeu e cu tine aici în Germania, în Bavaria. Crezi asta? Pentru ce deschizi ușa la teamă să intri în duhul de frică și să facă ravagii? Psalmul 37, versetul 5, parcă. Încredințează soarta în mâna Domnului. Încrede-te în El și El va lucra, scrie acolo. Așa scrie în Biblie. Te încrezi în Dumnezeu. Dacă te încrezi în Dumnezeu, inima ta e plină de pace. Am un exemplu din Scriptură. Un om era legat cu două lanțuri, doi ostași. Și încă 16 militar cu sabia în mână, că pușcă nu era, da? Îl păzeau pe Petru. A doua zi trebuie să-i tai capul. Lui Iacob i-a tăiat capul și Irod, când a văzut că asta place poporul, îl omorâm și pe Petru. Și Biblia spune, dar Petru dormea între doi ostași. Măi, atât m-am gândit la asta, cum ți-a Petru să doarmă? Dacă știi că mâine stai capul, tu dormi, dormi. Petru nici habar n-avea. De ce? Avea încredere în Dumnezeu. Eu am un prieten. Acum suntem și colegi de servici într-un fel. Poate unii îl știți, îl cheamă Aurel Șoltuz. Nu știu, am înțeles că a fost pe aici. Călătoria cu avionul. Și la un moment dat a prins avionul o turbulență foarte mare. A fost anunțat de comandant, pregătiți-vă centurile, la un moment dat, în turbulența asta, au căzut măștirii toate. Ei, ca să cadă măștirii, eu încercula mult cu avionul. Nu mi-au căzut masca niciodată, am mai prins eu cu o zgâlțială de asta. Așa. Dar, băi, așa era o turbulență, au căzut măștirii, oamenii plângeau, copiii țipau și eu stam, că aveam o pace în mine și mă uitam așa pe geam. Lângă mine era o femeie, o scos o carte de rugăciune, o pupa, o citea iar așa. Și a trecut turbulența. A trecut, s-a făcut liniște. Spune că femeia asta s-a uitat la dânsul lung și i-a spus, dumitale, ori e sfânt, ori ești nebun. El îi spune, dar Doamne, aveți o cărticică, o pupați acolo, nu v-a scăpat? Și băi, s-a întors cu spatele la mine, nu mai vorbi nici când o cobori, la revedere. Ăsta atâta de liniștista, îmi spunea un frate că în 77 pe 4 martie la cutremur sta de vorbă cu doi frați. Era el tânăr, acum e păstor, încă un frate mai în vârstă și fratele Simionuc. Și când a fost cutremur, ăsta a strigat, cutremur! Și a fugit afară. Acel alt s-a ridicat și a început să stea așa atent. Fratele Simionuc citea în Biblie. Când s-au gătit oamenii înapoi, întreabă, na, au fost ceva? Atâta. Reacția lui la cutremur, atât au fost, au fost ceva? Și-a spus că eu tremuram tot. Fraților, hai să nu ne mai temni de orice. Că teama asta nejustificată, repet, nu vorbesc de frica de Domnul. Aia e bună, e sfântă, începutul înțelepciunii dacă vrem. Dar există multe temeri nejustificate. Psalmul 34, eu am strigat către Domnul și El m-a scăpat din toate temerile mele. Eu când mă rog de foarte multe ori pentru bolnav, Doamne, îndepărtează boala de la omul ăsta. Și Doamne, îndepărtează și teama de boală. Atât ai de grea teama de boală, câteodată nu-i boală cât e teama. Odată a venit o soră în adunare la nevastă mea, ei mi-ai plinuț așa, și a început să plângă una la alta, că mă doare acolo, am stările astea, și aceea îi spune-o ce ai, ai glandă. Nevastă a venit speriată la mine, mă, eu am glandă. De unde? Mi-a spus că exact așa are, ești când s-a controlat, avea glandă. Băi, n-ai nicio glandă, să ai liniștită. Dar ce crezi că aceea au mai împrăștiat teama asta și la altele? o prins el o mașină și o pleca la câmpul lui moldovenesc, era o doctoriță specializată pe glandă. Și o mine nevastă la mine, dragul, și mă las, mă duc cu surorile la un control la câmp. Nu! De ce? N-ai nicio glandă, stai acasă. Dar ce, în locul ei zbăteau, erau altele. Și îmi povestea o soră, că erau niște surori voinici, că spunea că au glandă din îngrășare, numai gemea motorul când munță. S-au dus acolo, la câmpul lung, s-au tratat, dar eu n-am mai avut liniște. Cu nevastă. Și au venit de la Iași, venea odată pe lună la Suceava o doctoriță specializată la glandă. Și îmi spune, de aici în oraș, o să aștepte kilometri, Suceava, mă lași, măi, du-te, măi. Se duce, vine acasă bucuroasă, n-am glandă. De ce n-am spus că n-ai glandă? Dar teama asta, eu acasă nu mă cer cu nevasta. Nu, eu numai pe drum mă cer cu ea. Ea n-are carnet și mă conduce și pe mine și mașina. Ultima dată, acum am fost la o nuntă mai departe și o sta cu minte. Dar eu spun, băi nevastă, plecăm la drum. Hai de acasă, facem o înțelegere. Vorbim orice, dar nu de circulație. Nu, nu, eu trebuie să fiu atentă. Tu te bagi cam tare, mâi cam tare, ai văzut cum tai curbile. Și dacă ar prinde un tractor cu remorcă mare să merg de la Suceava la Arad, aș avea un subiect de conversație. Dar cum depășesc o mașină, nu te baga, de ce n-ai când, ești pocăit și numai de astea. Și mă cer cu dânsa să prinde cum în două mâini de aceea, că mă doare în burtă. Păi te doare în burtă când ai minte, oi mie, dar stai așa leger, mă, că mulțumesc la Dumnezeu, n-am avut accidente. Mai sunt surori, așa? Mai sunt care comandă bărbață când sunt la volan? Și eu ispită, măi, fraților. Eu odată povesteam, m-a chemat cineva la Vicu și mi-a spus, dar eu și pe sora, eu nu prea iasă de acasă. O vorbi surorile, o aranja, sâmbătă, sară, o calcar, rochi, pantofi, tătăt. Când duminică dimineața, hai mergem, nu mai merg. De ce? Dacă mi se face rău. Bă, dar dacă se face bine? Dacă se face bine, noi la nuntă mergem, se facă bine, nu rău. Nu vreau să meargă. M-am dus, trebuia să predic. Și la masă povestim, mă plângem la careva. Și unul spune, da, o soră, fără să-i spun eu nimic, pune lingura jos, spune că eu recunosc. Și îmi spune bărbatul, băi, eu sunt manevrant la vagoane, în Dornești. Mă sui pe scara vagonului și fac manevră. Cu stația aici, când colo mă sună telefonul. Eu dau semnale la locomotivă. Mă uit nevasta, trebuie să răspund. Ce faci? Bine. Sigur ești bine? Da, mă-s bine, dar de ce? N-ai pățit mica? N-am pățit mica, de ce? Trece o salvare pe aici și Doamne ferește. Și se spune, băi, lasă-mă să fac servitate salvările, vin la noi, bă, ce cum vine? Și uite așa apare din cauza fricii nejustificate, acum zâmbiți. Dar multe sunteți vinovate și mulți sunteți vinovați că vă temeți nejustificat. Eu nu sunt aventurier, sunt bătrân. Am 60 de ani, am spus la frați, n-am adrenalină de la 18 ani să-mi placă să vin în Germania. Și toate invitațiile am cele mai multe le refuz când place să stau acasă. Dar avem un Dumnezeu și spune în Psalmul 34, îngerii Domnului tăbăresc în jurul celor ce se tem de el și îl scapă din primejde. Credem versetul ăsta? Hai punem zăvorul ăsta la ușă. Și când vine duhul de frică, pe unde să intre? Eu am numai zăvoare, am versete care mă asigură de ocrotirea lui Dumnezeu. Amin? Amin. Doamne ajută-ne! Haideți să mai vorbim de un domeniu scurt și apoi încheiem. Am vorbit pacea versus cearta. La voi să fie pace. Pacea versus frica. La voi să fie încrederea în Dumnezeu. Și acum spun pacea versus frământări. În Iov 20:2 spune, gândurile nu mă lasă să tac, și frământările mele nu-mi dau pace. Frământarea nu-i teamă, îi altceva. Frământări născute din altă motivație. Vă frământă câteodată gândurile. Psalmul 94, când gânduri negre vin cu grămada. De unde frământările astea? De la nevoi materiale. În Cartea Judecători, capitolul 20, în versetul 19 vine un bătrân la călătorul din Efraim și îi spune, fii pe pace, toate nevoile tale le iau asupra mea, nu rămâni în piață, hai dormi la mine. Avem frământări stârnite din nevoile noastre materiale. Eu am doi copii la facultate, am la liceu, am la școala generală. Cine nu îngrijește de-a lui, mai rău ca un necredincios. Eu nu încurajez lenea niciodată. muncim cu mâinile noastre. 35 de ani am făcut servici la cale ferată, am ieșit la pensie de un an de zile, m-am reangajat, am pământ, am animale și muncesc foarte mult. Dar n-am ajuns chiar să-mi frământ mintea că n-aș avea ce mânca. Că nici în România nu se moară de foame, oameni buni. Credeți-ne, arăt eu un flământ acum. Hai, uitați-vă la mine. Acum vreo 3 duminici eram la o nuntă și a predicat un păstor din Londra, nu-i spun numele. Și mireasa era ca slăbuț, vă scă, uitați-vă cât de frumoasă mireasa asta. Dar fetele după ce se mărită se fac mai frumoase. Că ele mai nasc un copil, mai prind în greutate, se împlinesc și sunt mai frumoase. Când m-a pus în mine la predică, am spus, fratele Adrianu a asociat frumusețea cu kilogramele. Eu mă uit în adunare, cam eu sunt cel mai frumos. Dar o soră, Marius, că eu sunt mai frumoasă ca tine. Măi, oameni buni, de ce atâta frământări, Luca 12 cu cât? Cu 19 acolo, cu 22. Nu vă frământați mintea gândindu-vă ce vom mânca și cu ce vom îmbrăca. Dacă voi în Germania aveți frământările astea, să vă ierte Dumnezeu. El îngrijește de păsările cerului. El îmbracă crinii de pe câmp. El poartă de grijă, fraților, și ne poartă de grijă și nouă, amin? Eu l-am cunoscut pe fratele Vorobeț, care a trecut la Domnul la 94 de ani. Îmi spunea el, măi Dragoș, eram în Siberia, bătut pentru credință, ani de arestări, bătăi, am mai povestit eu. Eram la tăiat copaci, eram așa de flământ, că mă sprijineam de un pom. Și a spus, Doamne, Tu ai spus că copiii Tăi nu vor cerși pâinea. Dă-mi o bucată de pâine. Și el îmi spunea, frate Dragoș, 300 de kilometri nu era nicio localitate. Era numai Siberia, nimeni nu fugea. Că erai nebun dacă fugeai, unde să fugi? Erau câțiva gardieni care ne păzea între noi să nu ne batem. Eram la un foc așa mare adunat și cum stam la focul acela și ne încălzeam, eu mă rugam lipit de un copac. A venit un bătrân, s-a rotit așa roată, și a venit la mine și mi-a spus, tu-ai cerut pâine lui tata? Și el a spus, eu, frate Dragoș, mi-a scos o bucată de pâine caldă și mi-a dat. Am mâncat eu, am dat și la alții. Și îmi spunea el, de atunci până în ziua de astăzi, n-am mai avut senzația, mie nu mi-e foame. Eu am fost la el acasă, fraților. El a fost la noi. Îi puneai să mănânci, mânca așa puțin, mânca puțin, spune, eu mănânc așa, dar mi-e foame, nu nimeni. De când am mâncat din pâine aceea. Și mă gândeam la turta lui Ilie. Ce avea turta aceea, nu știu. Ăștia care pleacă în cosmos nu e oala cu borș, e o pilună numai așa. Da? Ce avea turta lui Ilie cu puterea care i-a dat-o, hrana aceea, o mers 40 zile. N-are Dumnezeu vitamine pentru noi? Nu ne poate hrăni Dumnezeu? De ce să ne frământăm mintea degeaba? Ne frământăm mintea pentru nevoile noastre personale. Eu a spune că scrie acolo un psalmul cât 39:6. Omul se frământă, care știe de ce se frământă? Degeaba. Strânge la comori și nu știe cine o să-l iei. Hai să ne dea Domnul pocăință, amin? Există frământare sau tulburare în adunare de regulă și în familie, din pricina învățăturii. Fapte 15:24, că am auzit că unii plecați dintre noi fără vreo însărcinare v-au tulburat prin vorbirile lor. Iacob 3:16, dar acolo unde este pizma amară și duc de ceartă, acolo e tulburare și tot felul de lucruri rele. În Romani capitolul 16, versetul 17, fraților, feriți-vă de cei care fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii sănătoase. Sunt oameni care tulbură învățătura lor, dar eu pun zevorul și las, eu am zevor. 1 Ioan capitolul 2, versetul 20, dar și versetul 27. Ungerea pe care ați primit-o vă învață toate lucrurile. Am predicat odată despre darul deosebirii Duhului. Darul deosebirii Duhului, darul ăsta face deosebirea între Duhul uman, Duhul divin și Duhul demonic, că sunt trei duhuri care pot influența slujirea unui om. Eu pot să fie din Duhul meu, din înțelepciunea mea, pot să fiu influențat de diavol în anumită slujire sau pot să fiu de la Duhul Sfânt. Ei bine, ungerea pe care tu o ai imediat învață. Eram odată la noi la adunare, un frate din Germania, neamț, vorbea printr-un traducător. Domnule, au vorbit atât de frumos și cu har, ceva în mine nu era bun. Mă foiam pe scaun, Doamne, unde am păcătuit? Adunarea au prins la predică și dintr-o dată a făcut el o afirmație că Domnul s-a levat ultima dată unui mare proroc pe nume Brahman Iulian, nu știu cum, Iulian Brahman. Asta eram. Dar până a face el afirmația asta, eu în duhul meu mă simțeam neliniștit. De ce? Ungerea, că ăsta e rolul, darul deosebire, în domeniul învățăturii, în lucrurile, doctrinele pe care nu le stăpânești, te învață Duhul Sfânt ce ai de făcut. Ei bine, când vin la mine tot felul de învățături, fraților, eu m-am îmbătrânit în adunare. Mama mea născut în 1930 în adunare. Bunicul meu condamnat la Cernăuți pe 25 de ani, an grei de poșcărie. Eu am crescut printre pocăiți. Acum, fără să stăpânesc o doctrină foarte bună, când vine cineva cu o erezie, deodată Duhul Sfânt de mine spune, mă, stai că nu e așa, mă. Fără să știu versete să-l contrazic, numai ungerea de mine mă învață. Nu vă învață și pe voi? Atunci n-are rost să ne frământăm, frață. Nici de la nevoile noastre personale, nici de la tulburarea care o aduc învățăturile, nici de la frământarea poftelor, frământarea prin pofte. Spune Eclesiastul 6:9, mai bine ce vezi cu ochii decât frământarea de pofte neîmplinite. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 6, sunt unii care se vâră prin casă și mă omesc cu păcate pe femeile frământate de diferite pofte. Dumnezeu să ne dea multă pocăință. Care-i zevorul care îl pun eu la frământarea poftelor? Nu vă frământa poftele niciodată? Vine Galateni 5:22. Roada Duhului împotrivă, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, blândețea, credincioșia și înfrânarea poftelor. Să ne umpli Domnul de Duhul Sfânt. Amin? Frații mei, eu închei predica, nu știu cât e programul. Spuneam atunci că veneam dintr-un oraș și am ajuns în orașul Jibou. Și era ora 7. Când am intrat la adunare, m-am pus undeva. Fratele de aici m-au cunoscut. Spus că rugăm, frate, dragul să vină să predice. Și eu am predicat până la 8:05. Am spus, fraților, eu respect programul dumneavoastră și nu trec de ora 8. Uitați-vă, până la 8 închei. Și adunarea o râs. Eu n-am știut de ce o râs. Când am ieșit, o că, frate, noi avem program de la 5 la 7. Când e apucat de predicat, era depășit programul. Nu știu la cât e programul dumneavoastră, eu mă rog, Domnul, să vă dea pacea sa. Amin? Nu mai continui cu predica despre pace, dar rețineți, pacea sau cearta, pacea sau frica, pacea sau frământarea, peste voi și casele voastre să stăpânească pacea lui Hristos.
Amin.
Și fiți recunoscători. Amin.